ครับจอร์จโซรอสนักลงทุนและนักเก่งกำไรค่าเงินคนสำคัญเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือ EU ปรับโครงสร้างหลังจากอังกฤษลงประชามติออกจาก EU หรือ Brexit นะครับเพราะมดการเงินผู้นี้กล่าวว่าอังกฤษน่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการยุติการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและจอร์จโซรอสบอกด้วยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ Brexit คนที่เชื่อในค่านิยมและหลักการของ EU ต้องร่วมกันรักษาให้สหภาพยุโรปอยู่ได้ต่อไปด้วยการปรับปรุงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเมื่อคนเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นจอร์จโซรอสบอกว่าต่อไปจากนี้จะมีคนจำนวนมากเข้าร่วมความพยายามที่จะรักษาให้ EU คงอยู่ต่อไปนะครับเขาบอกว่าในระยะกลางและระยะสั้นเศรษฐกิจและประชาชนชาวอังกฤษจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแม้ว่าในระยะยาวยังมองเห็นไม่ชัดว่าการออกจาก EU จะดีต่ออังกฤษหรือไม่นะครับข้ามมาที่แคนาดานะครับบริษัททรานส์แคนาดาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศฟ้องสหรัฐที่ยกเลิกโครงการท่อส่งน้ำมัน Keystone XL ของอเมริกาโดยเรียกร้องเงินชดใช้ค่าเสียหาย 15,000 ล้านดอลลาร์นะครับก่อนหน้าที่จะฟ้องสหรัฐครั้งนี้ทรานส์แคนาดาพยายามที่จะหาทางไกล่เกลี่ยปัญหานี้ให้จบก่อนการเกิดเป็นคดีฟ้องร้องแต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จนะครับตามแผนของโครงการ Keystone XL ท่อส่งน้ำมันเส้นนี้จะเชื่อมแหล่งน้ำมันในตะวันตกของแคนาดาลงมาสหรัฐไปยังอ่าวเม็กซิโกนะครับประธานาธิบดีโอบามายกเลิกโครงการดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วโดยกล่าวว่าท่อน้ำมัน Keystone XL นั้นไม่สอดคล้องกับความพยายามของสหรัฐในการต่อสู้กับปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติครับลงมาที่ปานามานะครับปานามานั้นเปิดส่วนขยายอย่างเป็นทางการของครองปานามาหลังจากลงทุนไป 5,400 ล้านดอลลาร์โครงการนี้จะช่วยให้ครองปานามารับลูกค้าที่เดินเรือตัดเข้าช่องแคบนี้มากขึ้น2เท่าโดยไม่ต้องอ้อมทวีปอเมริกาใต้นะครับนักวิเคราะห์คาดว่าในอีก10ปีจากนี้ปริมาณการเดินเรือผ่านครองปานามาจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าขณะที่เจ้าหน้าที่ของประเทศหวังว่ารายได้ค่าบริการผ่านช่องแคบนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าจาก 1,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันครับข้ามมาที่เอเชียอาคเนย์ครับสำนักงานการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกระดับความเข้มข้นในการต่อสู้กับการลักลอบค้าไม้และสัตว์ป่าผิดกฎหมายนะครับเจอร์มี่ดักกลาสเจ้าหน้าที่ของ UNODC แห่งสหประชาชาติให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าสิ่งที่หน่วยงานของเขากังวลมากที่สุดเกี่ยวข้องกับเรื่องห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผิดกฎหมายจากป่านะครับเขากล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องมีการใช้กฎหมายที่เข้มข้นและกระบวนการยุติธรรมที่จะระบุได้ว่าการค้าของผิดกฎหมายนั้นเป็นอาชญากรรมและจะต้องสาวให้ถึงเครือข่ายของขบวนการอาชญากรรมนี้เพื่อที่จะสามารถตัดช่องทางการนำของมาขายครับและส่งท้ายครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศให้ Stonewall Inn ผับของชาวเกย์ในนิวยอร์กเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางหนึ่งของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเกย์และเลสเบี้ยนเมื่อราว50ปีก่อนStonewall Inn นั้นตั้งอยู่ที่ย่าน Greenwich Village บนเกาะแมนฮัตตันนะครับเมื่อปีคริสตศักราช1969กลุ่มชาวเกย์และเลสเบี้ยนรวมตัวกันต่อต้านการปราบปรามของตำรวจที่อ้างกฎเก่าแก่ของเมืองไม่ให้ขายแอลกอฮอล์ให้กับคนรักเพศเดียวกันการแข็งขืนของชาวเกย์ที่ Stonewall Inn ทำให้มีการใช้กำลังเกิดขึ้นและผู้เห็นเหตุการณ์ก็เข้าร่วมชุลมุนในครั้งนี้ด้วยนะครับการปะทะกันกับตำรวจกลายเป็นฉากหนึ่งของประวัติศาสตร์ในยุคแห่งการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของคนกลุ่มน้อยในอเมริกาและช่วยปลุกกระแสการรณรงค์เรียกร้องให้เกิดความเท่าเทียมกันและเคารพเสรีภาพของชาวเกย์ในวงกว้างนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าคนเหล่านี้ที่ลุกฮือขึ้นมาในเหตุการณ์ Stonewall Inn กล้าที่จะพูดและการจลาจลที่เกิดขึ้นกลายเป็นจุดกำเนิดของพลังเคลื่อนไหวเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท White South America กรุงวอชิงตัน